Доброї раніці, поважені слухачі! Сьогодні уторок, 31 студеня. 6 годин 25 хвилин на годиннику у студії. У ефірі новини Берестовичини. І в ближайших 15 хвилин для мікрофона автор і ведуча програми Олена Рыжко. Мінус 5, мінус 1 морозу прогнозують синоптики сьогодні на Берестовичині. Перемінна облачність без опадків, слабий вітер з паўднёвага ўсходу, високий атмосферний тиск 752 мм ртутного слупка, адносна вільготність 93%. І коротко об головних темах сьогоднішньої програми ви почуєте. Районний етап конкурсу «Наставник года». У дитячей школе мастерства утримали творчее выпробование юные таленты. Не допустить возникнения пожаров и инших надзвичайных ситуаций у районе. Такой была тема чергового сходу громадян, який проходил у Олегшевским сельвыканкаме. И у завершении программы. Курение не только одна из головных причин пожаров. Раннее долучение до этой звычки может развивать залежность от алкоголю и наркотика, утверждают специалисты. А зараз об гэтых и інших темах подробязней. На Берестовичине прошел финал районного этапа республиканского конкурса профессийного майстерства педагогичных работников «Наставник года Республики Беларусь». Проходил он на базе средней школы агрогородка Пограничным. Районный этап предугледжваў некалькі туров. У першым завочным туры приняли удзел 26 педагогов с 12 установ агульнай сярэдняй адукацыі и 5 установ дашкольнай адукацыі района. Педагогі рыхтавалі метадычную распрацоўку урока ці занятка і завочнае пісьмовае прастаўленне сістэмы педагагічнага вопыту, навучаючы я выхоўваю. Другий вочный тур предугледжваў правядзенне удзельнікамі конкурсу майстар-класаў для калег-педагогаў і адкрытых урокаў у незнаёмым класе. У гэтым этапе удзельнічала 20 конкурсантаў. Пасля паспяховага праходжання двух першых тураў у фінал районнага этапа выйшлі 7 педагогаў. Гэта Наталля Пекар, настаўнік матэматыкі Алекшыцкай сярэдняй школы. Жанна Кейпаш, настаўнік пачатковых класаў Канюхоўскага яслісада сярэдняй школы. Вікторыя Дарожка, настаўнік замежнай мовы сярэдняй школы аграгарадка Пагранічны. Аксана Шахназарова, выхавальнік дашкольнай адукацыі Вялікаберставіцкі яслісад. Інна Лебядзевіч, настаўнік рускай мовы і літаратуры Макараўскага яслісада сярэдняй школы. Марына Высоцкая, настаўнік музыкі Старадварэцкага яслісада базавай школы. І Вольга Шчука, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства Канюхоўскага яслісада сярэдняй школы. Першы этап конкурсу – мультымедыйная самапрэзентацыя педагога дазволіла прысутным і членам журы бліжэй пазнаёміцца з конкурсантамі, даведацца аб іх шляху ў прафесію, пра дасягненні, захапленні, педагагічнае крэда. Затым удзельнікаў конкурсу чакала публічнае прадстаўленне сістэмы сваёй педагагічнай дзейнасці, навучаючы я выхоўваю, падчас якога яны дзяліліся сакрэтамі свайго прафесійнага майстэрства. Ацэньвала выступленне конкурсантаў кампетэнтнае журы. Яны сумавалі балы, заробленыя педагогамі не толькі ў фінале, але і ў двух папярэдніх турах. Па выніках конкурсу пераможцамі раённага этапу рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь» прызнаныя Марына Высоцкая, настаўнік музыкі Старадварэцкага яслісада базавай школы, Жанна Кейпаш, настаўнік пачатковых класаў Канюхоўскага яслісада сярэдняй школы, і Вольга Шчука, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства Канюхоўскага яслісада сярэдняй школы. Начальник отдела адукации, спорту и туризму райвыканкама Павел Панкевич уручил пераможцам и лауреатам конкурсу гоноровые грамоты и грошовую знагароду. Усе финалисты отримали кветки от райкама профсоюза работников адукации и науки, якія уручила его старшиня Валентина Кулисевич. У сакавіку пераможцы районного этапу примуть удел у областным этапе республиканского конкурсу профессийного майстерства. Пожадаем нашим педагогам ни пуха, ни перья добра выступить на гэтым конкурсе. На Берестовичине прошел творчий конкурс «Юные таленты». Традиционно он проводится сярод вучняў Берестовицкой дитячей школы мастерства и ее филиалов у агрогородках «Пограничны» и «Великие Эйсманты». У гэтым годзе ў конкурсе прынялі ўдзел 63 вучня музычнага і мастацкага аддзялення ў школы. Канкурсанты ў намінацыі «Інструментальнае выканальніцтва» выконвалі па два разнахарактарныя творы, а навучэнцы мастацкага аддзялення рыхтавалі работы па загадзе заданай тэме. Па выніках выступленняў найбольш паспяхова вытрымалі творчае выпрабаванне наступныя вучні. У номінацыі «Інструментальнае выканальніцтва» у малодшай групе вучаніца 3-га класа фортэпіяна Бераставіцкай дзіцячай школы мастацтваў Ульяна Сулаўка заняла першае месца. Вучань 4-го класа трамбона Бераставіцкай дзіцячай школы мастацтваў Ілля Казлоўскі другое месца. Вучань па класе малога барабана Бераставіцкай дзіцячай школы мастацтваў Юрый Карпуць другое месца. Вучань 3-го класа акардэона Бераставіцкай дзіцячай школы мастацтваў Максім Агнев і вучань 3-го класа пагранічнага філіала Захар Токач трэцяе месца. У старэйшай групе уладальнікам дыплома першай ступені стаў вучань 5-го класа баяна Александр Хутоўскі. Трэцяе у навучэнкі 6-го класа баяна Юліі Стрых. Другое месца ў гэтай групе камісія вырашыла не прысуджаць. Сярод юных мастакоў малодшай групы прызавыя месцы былі прысужаны. Першае месца вучаніцы 2-го класа Эйсмантаўскага філіала Анастасіі Якаўчук і вучню 3-го класа Бераставіцкай дзіцячай школы мастацтваў Віктару Сапожнікаву. Другое месца навучэнцы 3-го класа Эйсмантаўскага філіала Веры Сівец. Трэцяе месца прысужана вучням 3-го класа Эйсмантаўскага філіала Анастасіі Грышчанка і Лізавеце Крупа, таксама першакласніку Яўгену Альховіку з Вялікай Бераставіцы. У старшакласнікаў лепшыя прызавыя работы у вучаніцы 4-го класа пагранічнага філіала Ангеліны Сак першае месца, навучэнцаў 4-го класа пагранічнага філіала Ганны Кастеніч і Рынаты Чучва, таксама пяцікласніцы Ульяны Марцуль з Вялікай Бераставіцы другое месца, вучаніцы 4-го класа пагранічнага філіала Ірыны Хомчынкавай трэцяе месца. Усе пераможцы ўзнагароджаны дыпломамі адпаведных ступеняў.
Здравствуйте, я Жанет. Я установила в квартире автономный пожарный извещатель. Теперь я под надежной защитой. А вы позаботились о своей безопасности?
МЧС напоминает, ваша безопасность в ваших руках.
Не допустить возникновения пожаров и інших незвичайних ситуаций у районе. Такой была тема чергового сходу громадян, который проходил у Алекшинском сельском совете. Старшыня Алекшинского сельвыканкама Виталий Головач падрабязна прааналізаваў работу назіральнай камісіі, якая праводзіцца для прадухілення надзвычайных сітуацый на падведомаснай тэрыторыі. Адзначана, што за мінулы год на тэрыторыі сельскага савета не было дапушчана пажараў. У той жа час, на думку кіраўніка мясцовай улады, праблем існуе нямала. Асабліва турбуе катэгорыя грамадзян, якія злоўжываюць алкагольнымі напоямі. Для профілактыкі на пасяжэнне Савета пункта аховы правапарадку запрашаліся больш за 70 чалавек з ліку грамадзян, якія стаяць на профілактычным ліку. Віталій Яўгенавіч заклікаў усіх прысутных не заставацца абыякавымі да лёсу такіх грамадзян, паведамляць у сельвыканкам, калі выяўляюцца сур'ёзныя праблемы, якія могуць прывесці да вялікай бяды. У работе сельского сходу взял удел и наместник начальника Гродинского областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях по идеологичной работе и кадровым забеспечению Александр Ясев. Он назначил, что усяго за минулый год в области отбылось 822 пожара. На их загинуло 60 человек. И хоть колькость загинувших у поравнания с 2015 годом зменшилась на 10 человек, але у колькасных адносінах лік вогненных бед узрос больш чым на 100 выпадкаў. Большасць загінуўшых на пажарах, а гэта 45-60, знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення. А прычынай узнікнення ў большасці выпадкаў з'яўляецца неасцярожнасць пры курэнні. Асаблівую занепакоенасць выклікае факт гібелі дзяцей на пажарах. У 2015 годзе такіх выпадкаў было 4 ў вобласці, а ў канцы мінулого года у ліку 3 загінуўшых на пажары ў Слонімскім раёне апынулася адно дзіця. Прычынамі такіх трагедый часта з'яўляецца тое, што бацькі пакідаюць дзяцей без нагляду, не навучаюць іх правілам паводзін у экстрэмальных сітуацыях, а часцяком дзеці капіруюць дарослых, прытрымліваючыся іх дурнога прыкладу. Шмат гіне на пажарах пенсіянераў, прычым у нецвярозым стане. Александр Яўгенавіч прывёў прыклад, калі ў Зельвінскім раёне двойчы ў адзін дзень загараўся дом пенсіянера. Раніцай прадухіліць бяду дапамог пажарны апавяшчальнік на фасадзе будынка. Суседзі выклікалі выратавальнікаў, а ўвечары ён зноў выпіў, закурыў, кінуў недакурак у пластыкавае вядро і зноў адбыўся пажар. Александр Ясеў нагадаў пра неабходнасць абсталявання жылых дамоў аўтаномнымі пажарнымі апавяшчальнікамі, якія выяўляюць пажар на пачатковай стадыі і дапамагаюць тым самым не толькі выратаваць жыццё людзей, але да мінімуму звесці матэрыяльную шкоду ад узгарання. Была звернута таксама ўвага і на такі момант. У ацяпляльны сезон шмат пажараў адбываецца з-за неасцярожнасці пячнога ацяплення, з-за неасцярожнага абыходжання з попелам. Начальнік Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Аляксандр Шляхотка прааналізаваў апошнія выпадкі пажараў са смяротным зыходам. Ён адзначыў, што ўсяго за мінулы год на тэрыторыі Бераставіцкага раёна адбылося 14 пажараў, на якіх загінулі 4 чалавекі. Столькі ж загінуўшых было і ў 2015 годзе. Александр Сергеевич заклікаў удзельнікаў сходу не заставацца абыякавымі да гэтай сур'ёзнай праблемы і агульнымі намаганнямі дабіцца зніжэння колькасці пажараў, не дапусціць гібелі людзей. На сходзе ішла размова і аб захаванні законнасці і правапарадку ў раёне. Аб гэтым гаварыў начальнік Бераставіцкага раённага аддзела ўнутраных справ Александр Маркевіч. Ён падрабязна расказаў аб аператыўнай абстаноўцы на тэрыторыі раёна, прааналізаваў статыстычныя дадзеныя аб колькасці ўчыненых злачынстваў па сельскіх саветах, расказаў пра раскрыццё найбольш рэзанансных злачынстваў, а таксама аб работе ДАІ па прафілактыцы правапарушэнняў. Майстар Бераставіцкага раёна газазабеспячэння Жанна Сталярэўская засяродзіла ўвагу на пытаннях бяспекі пры выкарыстанні ў побыце газавых прыбораў. У прыватнасці нагадала пра тое, што правіламі карыстання газам у побыце прадугледжана замена газавыкарыстальнага абсталявання пры заканчэнні нарматыўнага тэрміну эксплуатацыі, прадугледжанага заводам-вытворцам. Гаварылася і пра неабходнасць падтрымання ў справным стане дымавых і вентыляцыйных каналаў, аб недапушчальнасці самавольнага падключэння газавых балонаў. Пытанні пажарнай бяспекі ў зімовы перыяд найбольш востра стаяць у сельскай мясцовасці. Не дапусціць узнікнення пажараў, гібель людзей на іх – гэта найважнейшая задача, якую штодня даводзіцца вырашаць прафесійным выратавальнікам, а таксама работнікам і іншых службаў. Асноўны ўпор пры гэтым робіцца на прафілактычную работу, адной з формаў якой і з'яўляецца правядзенне сельскіх сходаў. Як ужо гаварылася, курэнне – гэта адна з галоўных прычын пажараў. Як сцвярджаюць спецыялісты, ранняе далучэнне да шкоднай звычкі можа развіваць у будучым залежнасць ад алкаголю і нават наркатычных сродкаў. Курэнне – адна з самых частых прычын смерці, аднак яе можна папярэдзіць. Сёння ў нашай студыі валіолаг цэнтральнай раённай бальніцы Надзея Леська, і, як вы ўжо здагадаліся, мы гаворым аб шкодным уплыве курэння на наш арганізм. Я перадаю слова спецыялісту.
Ущерб здоровью и смертельные случаи, связанные с табаком, это не только статистика, это трагедия. Начав курить, становишься рабом зависимости, медленно и верно уничтожаешь свое здоровье. Наблюдая, как курение захватывает все больше и больше жертв, задаешься вопросом, почему люди начинают курить. А курят потому, что табак – это самый распространенный, популярный и доступный растительный наркотик в мире. Курение оказывает неблагоприятное, иногда и роковое влияние на репродуктивное здоровье, как женщины, так и мужчины, вызывая бесплодие. Курение приносит женскому организму непоправимый вред. Это риск возникновения рака тела и шейки матки, осложнение беременности и родов. Курящая женщина рано стареет, дряхлеет, меняется ее внешний облик, он грубеет, становится менее привлекательным, появляется мужеподобность, меняется тембр голоса, цвет и упругость кожи. У девушек и молодых женщин при курении нередки задержки месячных и ранняя потеря способности к зачатию. Недавно ученые выявили еще один неприятный факт. Курение и гормональные противозачаточные препараты оказываются несовместимы. У курящих женщин, пользующихся подобными средствами, в 38 раз увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, курение женщин может быть причиной снижения в их крови уровня гормона экстрогена и, как следствие, развития раннего климакса. Сделайте свой выбор в пользу отказа от курения и сохранения своего здоровья.
Не курите, поважаемые слухачи, и бережите свое здоровье. Вы слухали выпуск программы Берестовицкого радио. До встречи у четверг, 2 лютого.